ang aklat ng mga kawikaan ay mayahalin tulad natin sa isang baol na nakasara, na kailangan pa ng susi upang mabuksan, sapagkat tunay na mga kayamanan ang laman nito. Hindi ginto o pila kundi mga aral at paalala na tunay namang nagpapalago ng ating mga buhay espiritual. Ang kabanatang ito ng mga kawikaan ay nagpapahayag sa pagkakaiba ng kabutihan at kasamaan. Ipinapahayag din ito ang bahagi ng katawan ng tao na kalimitan ay naaabuso na gagamit sa pananakit ng kapwa. Ito ay ang dila na maraming ulit na nabanggit sa mga talata nito. Ang pangalawang mahalagang bahagi ng ating katawan na ginagamit sa kabanatang ito ay ang puso. Ating tandaan na hindi lamang nilalang ng Diyos ang puso ng tao upang ito'y magbahagi ng dugo sa ating mga ugat upang tayo mabuhay. Subalit mayroon pang mas malalim na pakahulugan kung bakit binabanggit ang katagang puso sa Biblia. Kaya't kung nais niyong malaman ang mga dahilan na ito, ay muli tayong makinig sa salita ng Diyos na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, unang talata hanggang 33. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin dito sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 15. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagkakaiba at salungatan ng katuwiran laban sa kasamaan. Sa pagkakataong ito, ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa 15 kabanata sa Aklat ng Mga Kawikaan. Sa unang talata, ganito po ang sinasabi: nakapapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Matibay ang aking paniniwala na sa talatang ito ay mabibigyan natin ng liwanag ang pangyayari sa buhay ng mag-asawa sa katauhan ni na Abigail at Nabal. Ang kanilang buhay ay kakikitaan ng iba't ibang uri ng mga kawikaan na magbibigay ng aral sa atin. Halimbawa, si Abigail ay isang babae na nagtataglay ng maganda at mabuting kalooban, samantalang ang kanyang asawa ay isang mayaman, ngunit hangal at masama ang kaugalian. Iniisip ko na ang mga tulad ni Abigail ay napangasawa ni Nabal dahil sa kanyang kayamanan at walang pag-ibig na namagitan sa kanila. Tulad halimbawa ng mga kalagayang nangyayari sa ating panahon, marami sa ating mga kababaihan ang napipilitang ibigay ang kanilang dangal sapagkat may mga taong pumipilit sa kanila na gawin iyon na maaring udyok ng kahirapan, pangangailangan o pananamantala. Isang kalagayan na hindi maitatanggi ng ating mga pahayagan at pang-araw-araw na karanasan sa buhay. Ngunit anuman ang dahilan, tiyak na ang kalungkutan ng ating mga kababaihan, sa lipunang ito ay may masamang dahilan. Ang buhay ni Abigail sa piling ni Nabal ay tiyak na hindi maligaya sapagkat walang tulad ng pagmamahal ang makikita sa mukha at pag-uugali ni Nabal para sa kanya. Si Abigail ay maihahambing sa isang magandang dilag na nakapiit sa kulungan ng isang halimaw. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang kahabag-habag na kalagayan ay tinugunan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si David. Kung ating matatandaan, si David ay lumapit kay Nabal upang humingi ng konting pagkain sapagkat sa pagkakataong iyon, ang kanyang mga kasamahan ay nagugutom. Ngunit hindi pagkain, kundi pangahamak ang ibinigay ni Nabal sa mga nagugutom na tauhan ni David. Kaya naman, si David ay nag-apoy sa galit nang dahil sa katampalasan ng ginawa ng taong ito. Ngunit si Abigail ay may mabuting kalaoban at nagmamalasakit sa mga taong maaring madamay sa galit ni David. Ay dali-daling nagpahanda ng maraming pagkain at hinanap si David upang mabigyan niya ng kanyang mga pangangailangan. Sa pagkakataong iyon ay inihahayag sa atin ang malumanay na sagot ni Abigail na pumawi sa puot ni David. Kung ating ipagpapatuloy ang pangyayari, malalaman natin na si Nabal ay namatay dahil sa katakawan at si Abigail ay naging asawa ni David. Patunay lamang na ang kabutihang loob ay ginagantihan. Ang katotohanan ng nasasaad sa talatang ito ay matatagpuan natin sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Sa 23 kabanata ng Mateo, matutunghayan po natin na maging ang ating Panginoong Hesukristo ay gumamit ng mabibigat na mga pananalita na kanyang ipinahayag laban sa mga mapagpapaimbabaw na mga Pareseo. Ang mga salitang iyon ay nasabi niya sapagkat ang mga mapagkunwaring lingkod ng Diyos ay labis ng nagpapakita ng kapalaluan. Ngunit ang banayad at mahabaging pananalita ng ating Panginoon ay mapapansin natin sa bawat taong humihiling ng habag at biyaya sa Kanya. Ang pakikipag-usap ng Panginoong Hesus kay Maria Magdalena ay naging malumanay, walang pangahatol, kundi puspos ng habag at pagmamalasakit. Sa 2 talata ng Kabanatang 15 dito sa Kawikaan, ay patuloy po nating matutunghayan ang tamang paggamit ng dila. Ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, "Ang dila ng marunong ay nagbabadya ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga hangal ay nagbubuhos ng kahangalan." Kung meron mang bahagi ng ating katawan ang karaniwang nagagamit sa kasamaan o paninira, iyon ay walang iba kundi ang ating dila. Pansinin po natin ang mga balitang nahahayag sa mga pahayagan sa telebisyon o sa radyo. Mapapansin natin na ang mga pag-aaway at mga kaguluhang nangyayari sa ating lipunan ay bunga ng hindi maingat na pananalita. Subalit na kalulungkot isipin na ibinabaling natin ang ating mga kasalanan sa iba at nalilimutan natin na tayo ay may pagkukulang. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag na ang ganitong uri ng gawain ay isang kahangalan. Hindi nagiging kalugod-lugod sa mga lingkod ng Panginoon na karinggan ng mga hindi karapat-dapat na pananalita. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 4, talatang 6, "Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa." Anong uri ng pananalita ang napapakinggan sa atin ngayon? Ito ba ay kapupulutan ng pagpapala o nagiging katitisuran? Natunghayan natin sa mga nakaraang kabanata
na isa sa masamang bagay na kinamumuhian ng Panginoon ay ang dilang humahabi ng kasamaan. Mahalaga na pag-ingatan natin ang ating mga pagpapahayag, sapagkat sangayon po sa 3 talata ng Kabanatang 15 ay ganito po ang sinasabi. Ang mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at mabuti ay nagmamasid. Ano man ang ating mga ginagawa, tiyak na iyon ay alam ng Diyos. Walang bagay dito sa ibabaw ng lupa na nalilingid sa kanyang paningin. Maaring ikaw ay nababalutan ng pusikit na kadiliman, ngunit hindi mo maikukubli ang gawa ng kasamaan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay tagos sa kadiliman. Kung babalikan po natin ang pangyayari sa buhay ni Moises noong siya ay nasa Ehipto, matutunghayan natin na noong makita niya na pinahihirapan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo, pinagmasdan niyang mabuti ang paligid at tiniyak niya kung merong nagmamasid. At nung matiyak niyang walang nakakikita, dali-dali niyang nilapitan ng Ehipsyo at pinatay. Ngunit ang kanyang ginawa ay hindi nalingid sa Panginoon, sapagkat walang masama o mabuting bagay na nangyayari sa daigdig na ito na hindi nalalaman ng Diyos. Sa 4 na talata ay ganito po naman ang ating matutunghayan na sinabi ni Haring Solomon, punong kahoy ng buhay ang dilang mahinahon, ngunit nakakasira ng Espiritu ang kalikuan niyaon. Kung nais nating magkaroon ng mapayapang buhay, dapat po nating suriin ang ating mga salita na lumalabas sa ating bibig, sapagkat ito ang magpapasya ng kapayapaan sa sanglibutan. Sa pamamagitan ng kanyang kabutihay, aan tayo ng biyaya, ngunit sa kanyang kasamaan ay tiyak na sumpa. Ganito naman po ang sinasabi sa 5 talata. Hinahamak ng hangal ang turo ng kanyang ama, ngunit ang sumusunod sa pangangaral ay may karunungan. Ang aklat ng Kawikaan ay naglalaman ng maraming mga aral tungkol sa kahalagahan ng mga pakikinig sa payo ng ating mga magulang, sapagkat ito ay tanda ng ating paggalang sa kanila na siya namang bahagi ng kautusan ng Diyos. Ang pamilya ay mahalagang bahagi ng lipunan, sapagkat dito nagsisimula ang mga pangunahing pagkakatuto na maaring ipamuhay ng isang kabataan sa labas ng kanyang tahanan. Sangayon po naman sa 6 na talata ay ganito po ang sinasabi, sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan, ngunit sa mga pakinabang ng masama ay may dumarating na kaguluhan. Ang pagkakaiba sa tahanan ng masama at sa tahanan ng matuwid ay hindi batay sa dami ng kanilang kayamanan, sapagkat ang kayamanan sa tahanan ng matuwid ay binubuo ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan at iba pang mga nakalulugod na katangian sa harapan ng Diyos. Sinasabi na wala nang hihigit pa sa isang tahanan na pinaghaharian ng pangunawa at pagmamahalan. Marahil kung tayo ay merong pamilya na tulad nito, tiyak na sasabihin natin na tayo na ang pinakamaligayang tao sa ibabaw ng mundo. Kaibigan, anong uri ng mga kayamanan ang tinataglay mo sa iyong tahanan? Nawa, ang mga kayamanang ito ay natatago sa iyong puso. Sa ating pagpapatuloy, tunghayan naman natin ang sinasabi ng 7 talata. Ang mga labi ng marunong ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit hindi gayon ang mga puso ng hangal. Hindi mababago ang katotohanan na ang marunong ay kariringgan ng mga mabubuting pananalita. Ayon sa isang mananalita, ang lahat ng tao ay may kakayahang magsalita, ngunit laging ang taong marunong lamang ang may mabubuting masasabi. Kung maglalaan tayo ng panahon na magsuri sa lahat ng ating mapapakinggan, madali nating matutuklasan ang taong marunong sa gitna ng karamihan, at iyon ay sa pamamagitan ng kanyang mga pananalita. Ngunit hindi lamang masasamang salita ang hindi nakalulugod sa Panginoon, kundi maging ang pagkukunwari ng masama sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw. Ang sinasabi sa 8 talata ay ganito po naman, ang handog ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang taong walang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya kailanman ay hindi makapaghahandog ng nakalulugod sa Diyos. Marahil, ang pahayag na ito ay hindi kapanipaniwala ayon sa paniniwala ng nakararami, ngunit ito ang katotohanang nararapat nating maunawaan. Sapagkat anumang kabutihan na ginagawa ng isang tao na hindi bunga ng pananampalataya, ang kanyang mga ginagawa ay tulad lamang ng maruming basahan sa paningin ng Panginoon. Subalit ano ba ang dahilan bakit ang mabubuting gawa ay hindi sapat nang magbibigay ng kaluguran sa Diyos? Sang-ayon sa isinasaad sa salita ng Panginoon, ang kawalang pananalig sa ating Panginoong Hesus, ang dahilan kung bakit sa gitna ng ating mga gawa ay hindi nagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi natin na hindi nasasalig sa pagiging isang relihiyoso at pagpasok sa simbahan na babatay ang ating kaligtasan. Hindi panlabas na anyo ng katuwiran ang makatatawag ng pansin ng Panginoon upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos, sapagkat tanging ang kanyang biyaya lamang ang tanging daan upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanya. Ngunit hindi lamang ang handog ng masama ang hindi nakalulugod sa Panginoon, kundi maging ang kanyang mga gawa. Pakinggan po natin ang nasusulat sa 9 na talata. Ang lakad ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Ang ating Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi siya nabibighani sa halaga at ganda ng ating ipinagkakaloob. Alam ng Panginoon kung ang gawain ay nagmula sa pusong dalisay. Hindi niya tayo hinahatulan batay sa panlabas na kalagayan. Ang bawat umiibig sa katuwiran ay nararapat na maging bukas sa pagtutuwid ng Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng pagtutuwid ng kanyang salita, matatagpuan natin ang katuwiran. Ito ang katotohanan na sinasabi sa 10 talata. Ganito pang sinabi ni Haring Solomon, may mabigat na disiplina sa taong lumilihi sa daan at siyang namumuhi sa saway ay mamamatay. Kung merong bagay na mahirap tanggapin, tiyak na iyon ay walang iba kundi ang tumatanggap ng pagtutuwid. Sa likas nating katauhan, ayaw nating napupuna ng iba dahil sa ating mga pagkakamali. Tayong lahat ay may taglay na kapalaluan sa iba't ibang mukha na hindi natin nalalaman. Marahil ang ating kapalaluan ang nagiging dahilan kung bakit tayo makalalapit sa Diyos. Nalalaman natin kung meron tayong kaugnayan sa Kanya. Yun ay nangangahulugan na dapat nating alisin ang nakaraan at ang mga nakagawian nating mga gawain na maaring labag sa kalooban ng Diyos. Subalit ayon sa talata na ating binasa, ang ating pag-iwas sa pagtutuwid ng katotohanan ang magsasadlak sa atin sa tiyak na kapahamakan. Hindi natin maiwasan na ang katotohanan lamang ang magpapalaya at magbibigay ng kapayapaan sa buhay ng tao. Kaibigang nakikinig, sinubukan mo na bang idulog sa Panginoon ang iyong buhay? Siya at ang kanyang salita lamang ang may kakayahang magbago sa iyo, sapagkat siya ang iyong tagapagligtas na nakababatid ng iyong kalooban. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 11 talata. Ang Siol at ang Abadon ay nakalantad sa Panginoon, lalong higit pa ang puso ng mga tao. Sangayon sa 4, talatang 18, sa aklat ng mga Hebreo, ganito po ang sinasabi, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay na ang lahat ng bagay ay hindi nalilingid sa ating Panginoon. Ang mga hindi nakikitang bagay ay hindi maitatago sa Panginoong Diyos. Ang katotohanan ito ay kagalakan sa buhay ng isang anak ng Panginoon. Sa pamamagitan nito'y nakatatagpo tayo ng kaaliwan sapagkat nalalaman natin na batid ng Diyos ang ating mga kalagayan, anumang oras at saan man tayo naroroon. Kaibigan, nagagalak ka ba sa katotohanan ito? Ayon sa 13 talata ng kabanatang 15 sa aklat ng mga kawikaan, ay ganito po naman ang ating mababasa. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagabag ang diwa. May mga dalubhasa sa medisina na nagsasabi na ang kagalakan ay nagbibigay ng mabuting kalusugan. Sa makatwid, ang kagalakang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay merong pagpapala na maidudulot sa ating kalusugan. Sapagkat kanino nagmumula ang tunay na kagalakan? Ang kagalakan ay bunga ng pagiging matwid na kaugnayan sa Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi ng 14 na talata. Ang isip ng may pangunawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga hangal ay kumakain ng kahangalan. Ang taong may pangunawa ay naghahanap ng kagalakan mula sa salita ng Panginoon, sapagkat ang tunay na kagalakan ay hindi matatagpuan sa kislap ng kayamanan, kundi sa ating pagkakakilala sa Diyos. Ito ang sinasabi sa 16 at 17 talata ng kabanatang 15. Mabuti pa ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa sa pinatabang baka na may puot na kalakip. Ang mainiting tao ay naguudyok ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo. Ang magandang halimbawa para sa talatang ito ay matutunghayan po natin sa buhay ni Daniel noong ang bansang Israel ay nasa pamamahala ng bansang Babylonia. Kung inyo pang maalala, ay ipinatawag si Daniel ng isang namumuno sapagkat kinakitaan siya ng kakayahan at katalinuhan na magiging kapakipakinabang para sa ikabubuti ng bansang iyon. Kaya ang kanilang mga kalagayan ay hindi dapat pabayaan sapagkat darating ang araw na sila ay haharap sa hari ng Babylonia upang magpakita ng karunungan at kakayahan para sa ikasusulong ng bansang ito. Ngunit ang mga inihaing pagkain ay ang mga lutuing hindi naaayon sa kautusan ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya si Daniel ay humingi ng pahintulot na pakainin sila ng gulay. Noong una ay nabahala ang mga tagapag-alaga sa kanila, ngunit sa pagdaraan ng araw ay natuklasan nila na si Daniel ay higit na malusog kaysa sa ibang kumakain ng pagkain ng hari. Ang pangyayaring iyon ay nagpapatunay na ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay may dulot na pagpapala. Bagamat ang pagkain ng hari ay mukhang masarap, ngunit hindi sila nagpadaig sa sarap ng pagkain sapagkat ang kanilang kagalakan ay nagmumula sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, saan nagmumula ang iyong kagalakan? Ano ang iyong mga hangad na magbibigay kagalakan sa iyong buhay? Ang naging kagalakan ni David ay ang sundin ang kalooban ng Panginoon. Mas ninais niya na talikdan ang pagnanasa ng sanglibutan. Makamtan lamang ang higit at mahalagang bagay mula sa Diyos. Kaibigan, sa pagkakataong ito, ang Diyos ay muling nangungusap sa iyo. Buksan mo ang pintuan ng iyong puso at papasukin mo siya. Alalahanin mo na hindi nais ng Panginoon na ang sinuman ay mapahamak. Hangad niya na ang lahat ay maligtas, na kay Jesus ang kaligtasan. Sa aklat ng mga gawa, kabanatang 4, talatang 12, ganito po ang sinasabi. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Itinuturing na karunungan ang pagpapasya na tanggapin si Jesus na iyong tagapagligtas. Kaibigang nakikinig, ang kaligtasan na alok ng Diyos ay ngayon. Ngayon mo na siya tanggapin. Magpasya ka bago mahuli ang lahat. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, dakilang Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos naming makapangyarihan. Batid mo at nalalaman ang puso at kaisipan, kalooban ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang patnubay at gabay ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, marahil abala sila sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga gawain, marahil ay nasa banig sila ng karamdaman o nasa pagamutan, marahil ay sa mga tahanan. Panginoon, sa oras na ito, idinadalangin ko po ang lunas at kagalingan ng kanilang mga dinaramdam. Bigyan mo po silang buhay na pag-asa. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa mga nanlulupaypay sa pananampalataya, huwag mo po silang pabayaang matuloy na maligaw ng landas. Gayun din po, Panginoon, ang aming bansa ay amin pong idinadalangin at itinataas sa iyo. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa o sa lahat ng mga nasa pamahalaan. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito'y iyong gagawin. Ang lahat po'y hinihiling namin't idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.